Fellu il-mitsena mit-twelid ta' Ġuseke Ketkuti, Campus FM jipprezenta
L-isqaq u stejjer oħra.
Tislima lil-wieħed mill-pjoniri fil-qasam letterarju Malti.
Permezz ta' uħut mill-aħjar xogħlijiet li ħarġu mill-pinna tiegħu stess.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nżemmilkom u nilqakom miegħi Anton Farrugia biex inwaslilkom silta oħra mir-romanz ta' Ġuseke Ketkuti L-Isqaq. Fis-silta tal-lum ser inkomplu naraw kif jiżviluppa l-inkwiet kbir u l-firda profonda li kienu daħlu u kibru bejn Stephen u ommu, speċjalment fuq ir-relazzjoni li kienet qed tkompli tixxettel bejn Stephen u Romilda. Inkwiet li ħafna drabi kien jinferex għalġo l-isqaq u jiġbeġġo fih lill-karattri l-oħra li kienu jippopolaw dik il-naqra ta' rokna fqira u midliela tal-ħajja ta' dik l-epoka. Parti mill-ħajja fejn il-faqar, it-qasqis, it-nassis u l-ġliet kienu xenati ta' kuljum f'ħajja mqalba daqskemm kienet nieqsa minn kull kumdità u fsiet tal-ħajja. L-isqaq, l-istorja tkompli. Dik il-ġurnata tal-absi, ommi, sirt nafwara, ma għaddietix fil-kwiet. Alba kienet imweġġa u kienet saret qisha miġnuna kull darba li tiftakar illi mara oħra, u fuq kollox mara li isimha xejn ma kien gawdi fama sabiħa, kienet sejra toħdi l-albina. Kontili daqs nofsija li tlaqt meta ommi ġiet lura d-dar. U kien dak il-ħin sewwa kif ommi tfaċċat fl-isqaq, li Romilda kienet ħirġa biex terġa' tiltaqa' miegħi għad-dawra ta' filgħaxija qabel tidħol għax-xogħol. Ommi malli l-imħita marre dritt tal-fuqa. Għatlek kemm il-darba, libni m'għandekx tridu. U kif qaltilha hekk gidmet ċuftejha bir-rabja. Jien? Jien lill-ibnek? Mela ma tafx inti tgħid. Weġbita Romilda, fil-ħin li għamlet ta' parsi ruħha mistaġba. Biex turija illi ma kienitx qed tibża minnha. Mela li ma tafniex int, żidet tgħidilha. Nafek, nafek fuq li nafek, qalet ommi, u naf il-borom tiegħek kollha. Min ma jafekx lilek? Aħjar is-sottil sienek int, taħsibx li inċaqad disa taf, tiegħek taf tagħmlu wkoll. Irrispondiet Romilda. Jekk taf xi ħaġa fuqi jgħidha jekk inti mara. Jien dejjem ġodari, naħdem għal-uliedi, barra bissa xogħol xejn aktar, mhux bħalek fil-ħwienet sas-sijatta fil-ħodu. Dan biss tista' tgħid fuq itaf, xejn aktar. Dak għax irrid niekol bħan nies, rispondiet Romilda. Jien għamel li trid, imma lill-ibni tkellmux, tenniet ommi. Jekk ikellimni nibqa' nkellmu, tista' tgħid u tagħmel li trid. Għatlek mur fittex il-ħadd ieħor, lil xi ħadd tal-qata tiegħek. Sakemm iridni hu, nibqa' jien, u tindaħallix. Jekk ma tridx li jiġri barra u ikellimni, żommu madjulek u wara li ma jaħrablekx. Madwarhom, sa dan it-tant inġabru ħafna nies mill-isqaq, u tfal li kienu qed jitbandlu telqu l-bandla u marru jħarsu u jisimgħu, jistennew u jaraw x'ser jinqala. Romilda u ommi ġew f'nofs dik il-qata' nies ixejru jdejhom u jgħidu u jgħajru lil xulxin kif żewġ nisa rrabjati jafu jitajru. Int, tibqax tiġri wraj ħatlek? U qed jiġri wrajja? Giddieba li int. U qed jiġri wrajja? U joqgħod jistenni nissija sakemm noħroġ? Qalet Romilda. Ħażin ħa tispiċċa miegħi int jekk tibqa' sejrek. Jien la nibża minnek u anqas minn ħadd. Ma dik l-aħħar kelma ommi ppuntat difreja għall-wiċċa u girfet il-ħaddeja. It-tfal dak li kienu qed jistennew bdew jaqbżu jolew fin-nofs u n-nisa jimbuttaw u jferqu. Menu li kien għadu kemm ħareġ mid-dar x'kien raġliet indaħal fin-nofs u ġibet lir-Romilda miegħu u ħareġa l barra mill-isqaq.
Ma jaħasra jaħasra dal-ġliet xi triduh qalilha.
Mixi? Ej! Ma taħmilniex ħajja, kull fejn tarani, tittara x'taqla biex tiġġieled.
Ja ħasra inti tagħtix kasa, għalmenu.
U kif nista? Jekk tiġi fuq u tajjarni, saqsit Romilda.
Imma int, kemm tista, żomm il-kwiet. Kollox jirranġa ruħu.
Ha? Kollox tajt int, imma mhux ma mara bħal dik.
Imma Stephen xi jgħid?
Stephen m'għandi xejn ngħid fih. Dawk ix-xenati, ommu qed taqlaħhom.
Imma biż-żmien kollox jittaffa, kollox jintesa. U l-imħabba tirbaħ.
Qal menu?
Iva men, iva l-imħabba tirbaħ. Taf biżejjed int kemm l-imħabba tirbaħ fl-aħħar?
U kif Romilda għaltlu hekk, fetħitlu pjaga illi kienet ilha taħirqu ħafna. Ftakar fi Kristina u ftakar f'dak li kienet għamlitlu dakinhar tal-miliet. Kif minħabba dak li ġralu dakinhar, għadu jtabba b'sallum, u kif nofs wiċċu sfiguratulu u tebbetulu kollu. Min daqshekk kollu minnu Romilda. L-imħabba lili u ġieħ u mrar bistatni. Hawnhekk Romilda mesħet ftit-demm li jaqgħad fuq ħaddejha u komplet miexja ma' menu.
Iżda f'dak il-ħin wara li telqet Romilda, fl-isqaq kien għadu għaddej pandemonju sħiħ. Isom infetħu il-bibien tal-infern. Għax f'dik il-ġlieda ta' bejn ommi u Romilda, l-isqaq inqasam f'żewġ opinjonijiet. Min iżomma ommi u min iżomma Romilda.
Imment, min tix tagħmel sewwa tindaħal bejniethom?
Qaltilha Lukrez li ġlieda kienet tikolha bil-ħobs.
Ebdak mhux żgħir. U jafnejn għandu jgħaddi?
Int mhux affarik x'nagħmel jien,
qaltilha ommi, ix-xejjer idejha f'wiċċha.
Int mur u ilħaq salibek.
Sewwa qed tgħidlek,
u ġbed tona b'dak il-wiċċ infaqqa tagħha qisu l-qamar kwinta.
Nina, l-affarijiet tagħha tafhom. U lil-bina mhix se titilqu jagħmilha ma' dik u mal-oħra, ma sabitux barra lil-bina dik.
Emmint, ton, fuq hekk aħjar ma titkellimx. Għax kulħadd jaf x'għandek f'moħħok?
Milli kont ili ninduna ħafna, tona kella f'moħħa li tqabbadni ma' waħda minnu li da il-bniet il-kbar li għalkemm korroħu disgrazzjati ma kinux, imma s'issa kienu baqgħu fuq l-xkaffa. Ma ngħidx li ma ġiex żmien li jien ukoll kont ħajjar tal xi waħda minnhom. Imma Romilda, bid-difetti kollha li se takella, kienet ġibdini aktar. Issa jiena kont bdejt niġba nistenna lir-Romilda. Xi ħaġa nqala, bdejt naħseb. U għamilt il-ħsieb li nerġa' lura lejn l-isqaq biex nara għax kienet iddawra d-daqshekk. Meta nilmaħa ġejja ma' menu, billajma kollha mingħajr ebda aġla. mal rajta mill-ewwel intbaħt x'kien ġara?
X'inqala? X'ġara? Għax domt?
Staqsejta, għalkemm ir-risposta tagħha kont diġà naf x'se ta' tkienet.
Dik ommok, dik mhix nies,
qaltli.
Jaqgħu.
Stephen, qabeż minnu, kellha ftit tal-ġliet m'ommok, emmissa l-affarijiet jirranġaw irwieħhom toħodix bi kbira.
Jien ngħidilha, l-ommi m'għandek xi trida ħallija. Biż-żmien trid jew ma trid ikollha toqgħod.
Imma int, lill-ommok, min ikellimha?
Saqsiet Romilda.
Jien fejn ara għandha warwiċ in-naħa l-oħra. Ej trid dejjem taqbad il-ġlit miegħi, fejn tarani, ej sarat ix-xitan.
Romilda,
reġa' menu li bi kliemu kien jidher li kemm jista' jkun ried lill-ġliet ma jkomplix jikber.
Romilda, int m'għandekx tort.
Imma inti tifhem il-pożizzjoni tagħhom Stephen.
Mara weħedha b'żewġ titfal oħra qed ngħid ma jaħdmux.
Xi tieda tagħmel jekk imur ilha Stephen?
Min dan kollu jien ma jimpurtanix. Li jimpurtani hu li lili tħallini bi kwieti. Jien lila m'għamiltilha xejn.
Qed tgħid ħafna kliem, Romilt,
qattilha jien bleħem ftit imgħaddab.
U x'inqala jew xi ġralek sewwa dek ma tlix.
Min dil-marka f'wiċċi, tista' tinduna x'ġara?
U kif qatt li hekk dawret ħaddej għalija, kollha misluħa.
Għamlet għalik?
Iva,
u għajritni. Jekk ommok ma tridekx, toqgħodx tiġi tkellimni taf, aħjarek. Jekk għandek itlaq, itlaq.
X'in tisħuna?
Qattatlek xi ħaġa jien?
Int ma tlix,
imma qatt li ommok. Kwiet m'għandix bija. Jekk se nibqgħu sejrin hekk, aħjar naraw x'namlu.
Ja ħasra Romilda m'għandna xejn x'namlu. Int lili tafni biżejjed.
Imma hekk ma jistax ikun.
Ara int mur għarrieħek u jien mur għarrieħi. Dak il-ħin rajt illi l-Romilda fl-istat li kienet ma kontx sejjer nikweta kif ġabu leħaq. Ebda klim tiegħi ma setgħu taffila l-uġieħ u r-rabja li kienet fihom. U għalhekk, mimli bil-korla fiha n-nifsi, tlaqta bla kliem u bla slim u ħaffift il-pass lejn id-dar. Lil Menu u lil Romilda tlaqthom hemm f'nofs tat-triq iħarsu lejja jaraw ninaġġel u nitbiet kollha mibluha. Wasalt fl-isqaq sewa sew kif taffa dak il-pandemonju li kien hemm ftit qabel. Imma kien għad MA issemmix.
Ħażin spiċċajnija tal-absillum,
smajt tgħid lill-Vanġiela, u x'kien lemħitni, ġiet tiġri għal fuqi, b'xara mqanfet bajnija mqabżin xi ber il-barra, bħal daqsiex donna trid tiblani, u
int,
qaltli,
int lajt kollox illum.
Kas tagħha ma tajtx, u bqajt sejjer dritt għal fuq ommi.
Hawnu ġie,
qaltli ommi tħares fi sfajnejja.
Hawnu! Ġie biex jieħu s-sodisfazzjoni r-raġel.
Ngħid issewwa dak il-kliem bikkimni. Ir-rabja li kelli fija żammit l-sieni. Dik il-ġirja li ħadd, nifsi maqtuħ kif kont, u dawk il-qabda nies li kienu qed jimlew l-isqaq dik il-fratterija ta' tfal ġennuli rasi u bqajdieħel il-ġewwa bil-kliem tommi iżarżar f'widnejja.
Ġie biex jieħu s-sodisfazzjoni r-raġel.
Ommi baqgħet dieħla warajja, għajnejja itajru x-xrar tal-għadab.
Għalfej qed taqla dan kollu.
Għax lil dik marridek tħares leha.
Jien m'inhiex tifel.
Għetlek mhux darba tnejn. U dak li nagħmel ma jindaħal li ħadd fih.
Min għalik, għalli ommi.
La int u lanqas ħadd.
Illum m'għandek ebda dritt indaħalli.
Indaħallek, u bras għajdur jekk kompli tkellmek dik, ara x'ser ngħidlek, dik minn taħt idejja għattaddi. Ma' dak il-kliem ħassejt qisha faqqet sajjetta u redditni minn fuq s'isfel. Ma' bqajtx aktar naħseb ta' bniedem sirt qisni bima. Plat kbir font illi kien fuq il-mejda, u battu u għaddabtu għal fuq mera li kien hemm imdendla mal-ħajt, u tlaqt il-barra nisħed dak il-mument.
ma' ommi, li ma' kienieċ minn dawk li jibżaw u jitwerru mal-ajr, komplittajjat jienu sejjer il-barra.
Dik minn taħt idejja għattaddi, ismax qed ngħidlek, ma teħlisix minni?
Dak l-inkwiet, il-qalat li ommi, biddilla ħajti minn fuq s-isfel. Kollox bdejt nara ġej kontra tiegħi. Fuq ix-xogħol barra t-triq, fil-ħemda ta' kamarti, ma kellix kwiet. Sirt nervuż u kollox nara bi kbir. Ma nkellem lil-ħadd u naħrab lil kulħadd. L-ommi li għalija kont nagħti ħajti, issa anqas biss kont irrid nara b'għajnejja. Aktar ma tkun il-bot minni u inqas ma tkellimni kien ikun aħjar. In-nies il-ħbieb li l-kulħadd narah bħala qadu tiegħi. Lil-kulħadd bdejt nara li rrid ifixkilni fit-triq li rrid ngħaddi minnha. It-triq tal-imħabba. It-triq li meta naslu ta' ċerta età rridu ngħaddu minnha. Ngħaddu minnha b'mod jew ieħor, bi żwieġ imqaddes jew mhuwiex. Imma minn hemm irridu ngħaddu. Jekk ma naqbdux it-triq l-oħra li twassal għall-kunvent, it-triq tas-solitudni u tal-meditazzjoni fejn il-qalb tintrabat b'imħabba oħra li mhijiex ta' din id-dinja. Imma jien ma kontx maqtu ħal dik it-triq ta' mħabba li tinqatal fuq minn din id-dinja u kont inħoss bil-jed kollu li ħadd ma kellu jindaħalli u minu hi min hi f'dak li għażilt. Jekk tajjeb kien għalija, jekk ħażin għalija wkoll. Ħabbejt li Romilda, min seta jlumni. X'inhu affarih ħadd ieħor għax ħabbejt mara, forsi ftit akbar minni fi snin. Imma hi kienet il-mara li jiena għażilt u li oġbitni. Qatt jien intħalt fis-salib ta' ħadd ieħor, għax għandhom jindaħlu f'salibi. U jekk dak us-salib illi alla tani mhux jien waħdi li sejjer nerfgħu, sejjer inwaħlu fuq spallejn ħadd ieħor. Mela għalfejn jindaħluli? Għalfejn ommi fetħet il-bibien tal-infern kollha kontra tiegħi? L-ommi dejjem ġiet għamiltilha, dejjem ħdimtha d-dar, għaliex qed tagħmilli hekk? Romilda kienet mara tal-ħanut mid-darba welf, kollu minnu. L-isem tagħha u x-xogħol li tagħmel xejn ma kienu jqanqlu rispett. Għal ħafna nies, dik li tmur taħdem f'ħanut u tgħix il-ħajja ta' bil-lejl kien dnub li ma jinħafirx. Jien dik kont qed inħares lejha mod ieħor, u kien dak li ommi u kull min ħada kontra tiegħi li ma setgħux jifmu, u huma ma setgħux jifmu lil din il-qalb li ħabbet u dan il-ħsieb li kelli. Lil Romilda jien rrid nerfa'ħa mit-tajn li waqgħet fih, it-tiċpis li kien hemm ma jisima. Jekk dan ma setax jitħassar, għall-inqas ritna t-tieħ. Dan kien ħsib tiegħi. Kien ħsib tajjeb. Ma x-xitan deffes dembu u ma rrid jaqilgħu b'xejn. Dik minn taħt idejja tgħaddi? Hekk kienet it-teddida t'ommi, u dak il-kliem baqa' jżarżar f'udnejja. Minn taħt idejja tgħaddi? Ma kif qatt jista' jkun illi ommi mara dejjem miġbura f'dara, mara li mhux soltu tagħha tindaħal fejn ma jeżaħħiex, sejra tasal sa hawn. Sejra tasal biex tagħmel teddida bħal dik. U kienet ser iżomma? Dik it-teddida tagħha. Ommi kont tista' taħġinha kif trid. Kull ma kont irrid kienet tagħtini. F'daqqa waħda rreħdar. saret imqita f'kollox għalli x'kien kelma li tgħidilha. U jien sirt nervuż, ċiniku, inmaqdar lil kulħadd, ma nara t-tajjeb f'ħadd, u b'kulħadd nidħak id-daħka tad-disprezz. Hekk taf titbiddel il-qalb meta aktar ma jgħaddi żmien aktar tħoss jafas fuqha it-toqol tas-salib. Dik mhix ħobsa għal sninek? Kienet tgħidli ommi kull darba li naqbduha fuq Romilda. Imma fl-aħħar mill-aħħar, x'inhu id-dnub illi għamlet? X'inhu dan id-dnub illi qed iġala titbiet u taħrab mis-soċjetà? Kbir id-dnub tagħha? Qalt li għal darba tnejn ommi. U int taf x'inhu? Int trid tagħlaq għajnejk biex ma tarax. L-imħabba tirbaħ kollox, għattela. Int trid issott widnejk biex ma tismax. Tista' ddum tgħid le omrok kollu ma. Għax lila rrit u lila nieħu. Lil Romilda, kont inħobba b'dik l-ewwel imħabba sħiħa u qawwija li ma taf x'inhu tfixkil. Ta' kull filgħaxija konna niltaqgħu u nitilqula bil-pass għal ġnien is-Sultan u nintefgħu fuq żewġ ġebliet li għamilnihom qishom bank mal-ġenb tal-ġnien taħt in-niċċa ta' kurċifiss blumin ċkejkel jixel taħtu. Dak kien bejn wieħed u ieħor mal-ħamsin sena ilu. U dik il-ħabta hemm misfel fl-inħawi ta' dak il-ġnien, kont tista' tgħid li kont tkun inqatajt mill-belt. Għax hemmhekk, l-iktar fil-ħin ta' filgħaxija, il-ħajja kienet tieqa fuq kollox. Xi nies kienu jgħaddu, imma bis-serqa u maġla qisu xi ħadd qed jiġi wrajhom. Dawn l-imkien ħlef xi lampa taż-żejt mhix hawnla kemm tnemnem. Għalmin rrid jaħrab in-nies, kif konna rridu jien u Romilda, post bħal dak ma kienx hemm maħjar minnu. Ara kemm tgħid, lili tieħu lili biss, imma jien ngħidlek li jiġi żmien meta nfittxek u ma nsibekx, kienet it-tenni li Romilda. Ma nafx għaliex għandek tibqa' taħseb hekk. Dan il-kliem x'bajt nisimgħu. Għax qalbi hekk tgħidli? Kienet tgħidli Romilda. U jien qalbi tgħidli li jint u int biss qatt tkun tiegħi. Lil min minnhom ser nemnu? Lil qalbek jew lil qalbi? Kont insaqsija jien. Jien dal-kliem diġà smajtu darb'oħra mingħand ħadd ieħor Stephen. U kollox tħassar. Imma jien Romilda, il-kelma li tajtek nibqa' nżomma. Ħliftlek u nerġa' naħliflek fuq dak il-kurċifiss. Għandi xi ħaġa aktar għażiża minn dak fid-dinja, minn dak il-kurċifiss, minn Kristu li mit għalina. Dak il-kurċifiss kien ġaxut ta' ġrajja oħra tiegħi ta' mħabba li sfat fix-xejn. Kien żagħżugħ bħalek, kien iħobni daqshekk. Għalija kien jagħti d-dawl ta' għajnejh u kont naħlef bih. Li ma kienx ser jiċħat il-kelma li kien tani, il-ġurament li ħaf lejla bħal din tal-lum qudiem dak il-kurċifiss. Ser ngħidlek l-istorja tiegħi, għax ma rrid naħbi xejn minnek. Ma rridekx tgħid għadha pitada li ħbejtlek li tħaqt bik. Ser ngħidlek biex tkun taf jien min jien, jien x'jien. U Romilda bħajta ta' swit il-qalb, qalt li dak kollu li kienet għaddit minnu. U dak li hija qalt li, irrid ngħaddih lilkom, l-istess kif irrakkuntatuli bil-kwadri ħajja kif pinġithom hi u b'dak l-ambjent u l-atmosfera illi għexet fihom. Biex b'hekk intom tkunu tistgħu torbtu l-ġraja tagħha mal-ġraja tiegħi. U tħarsu lejha mhux bħala l-mara l-ħażina. Il-mara tad-dnub
kif sissa minħabba ċerti ċirkostanzi intom forsi rajtuha. Imma tarawha bħala l-mara onesta u sinċiera li ma beżgħux tistqar il-ħtijiet illi fihom waqgħet għax hekk riduha il-bnedmin. U hemmhekk, qabel nibdew nistgħu r-rakkont ta' Romilda ta' dak li kienet għaddiet minnu, xi ħaġa li nisimgħuha fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, naslu fit-tmiem il-puntata tal-lum tal-programm l-isqaq u stejjer oħra. Sensiela nfakkarkom li Campus FM qed jippreżenta fl-okkażjoni ta' eluq il-mit sena mit-twelid tal-kittieb u poeta Malti Giuseppe Ketkuti. Aħna inkomplu bir-rakkontana ir-rakkont tar-romanz l-isqaq fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmelo Grech, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-isqaq u s-sejjer oħra. Tislima lil-wieħed mill-pjonieri fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.